Έχετε δοκιμάσει το ψωμί της ζωής?
Οι τουρίστες πεινούσαν. Η βόλτα στα ιστορικά αξιοθέατα της παλιάς πόλης, της Βιθλέμ, τους είχε ανοίξει για τα καλά την όρεξη και ήθελαν να δοκιμάσουν μια τοπική λιχουδιά. Κάποιος εντόπισε ένα εστιατόριο που σέρβιρε φαλάφελ, νόστιμα αλεσμένα ρεβίθια, ντομάτες, κρεμμύδια και άλλα λαχανικά τυλιγμένα σε πίτα. Με αυτό το νόστιμο, πρόχειρο γεύμα, πήραν δυνάμεις και συνέχισαν την περιήγησή τους. Αν και οι επισκέπτες δεν το συνειδητοποίησαν, το γεύμα με την απλή πίτα ίσως τους έφερε πιο κοντά στο ιστορικό παρελθόν από οτιδήποτε άλλο εκείνη τη μέρα. Το τοπονύμιο Βιθλεέμ σημαίνει «οίκος ψωμιού» και σε αυτή την περιοχή ψήνουν ψωμί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σήμερα, αυτού του είδους η πίτα είναι συνηθισμένο είδος ψωμιού εκεί. Πριν από σχεδόν 4.000 χρόνια, λίγο νοτιότερα της Βιθλεέμ, η Σάρα, η σύζυγος του Αβραάμ, έφτιαξε και έψησε στρογγυλές πίτες για τρεις απρόσμενους επισκέπτες. Το λεπτό αλεύρι που χρησιμοποίησε ίσως προερχόταν από δίκοκο σιτάρι ή από κριθάρι. Η Σάρα χρειάστηκε να ετοιμάσει γρήγορα αυτό το ψωμί και μπορεί να έψησε το ζυμάρι σε πυρωμένες πέτρες. Όπως δείχνει η εν λόγω αφήγηση, η οικογένεια του Αβραάμ ετοίμαζε και έψινε το δικό της ψωμί. Εφόσον ζούσαν ως νομάδες, η Σάρα και οι υπηρέτριές της πιθανότατα δεν μπορούσαν να ψήνουν ψωμί σε φούρνους σαν αυτούς που υπήρχαν στην πατρίδα της, την Ουρ. Ετοίμαζε λεπτό αλεύρι από σιτηρά της περιοχής. Πρέπει να ήταν επίπονη εργασία που γινόταν με φορητό χειρόμυλο και πιθανώς με γουδί και γουδοχέρι. Ύστερα από 4 αιώνες, ο Μωσαϊκός νόμος όριζε ότι ο χειρόμυλος δεν έπρεπε να αποτελεί ενέχειρο, διότι ισοδυναμούσε με την ψυχή κάποιου. Ο Θεός θεωρούσε το χειρόμυλο ζωτικό, επειδή χωρίς αυτόν η οικογένεια δεν μπορούσε να φτιάξει το καθημερινό της ψωμί. Ψωμί που μας συντηρεί στη ζωή. Η Αγία Γραφή αναφέρει το ψωμί περίπου 350 φορές. Οι βιβλικοί συγγραφείς το χρησιμοποιούσαν συχνά ως συνώνυμο της τροφής. Ο Ιησούς έδειξε ότι όσοι υπηρετούν τον Θεό μπορούν να προσεύχονται με πεποίθηση. «Δώσε μας σήμερα το ψωμί μας για αυτή την ημέρα». Ματθαίος 6.11. Εδώ η λέξη ψωμί συμβολίζει γενικά την τροφή. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ιησού, είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός θα φροντίζει για την καθημερινή μας διατροφή. Υπάρχει όμως κάτι πιο σημαντικό από το ψωμί ή αλλιώς την τροφή. Ο άνθρωπος πρέπει να ζει όχι μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Ιεχωβά, ανέφερε ο Ιησούς. Ματθαίος 4.4. Όταν είπε αυτά τα λόγια, είχε υπόψη του την περίοδο κατά την οποία οι Ισραηλίτες εξαρτώνταν πλήρως από τις προμήθειες του Θεού. Αυτό άρχισε λίγο μετά την αναχώρησή τους από την Αίγυπτο. Περίπου έναν μήνα αφού του είχαν μπει στην έρημο του Σινά, τα τρόφιμα λιγόστεψαν. Επειδή φοβήθηκαν ότι θα πέθαιναν από την πείνα στην κατάξερη έρημο, παραπονέθηκαν με πικρία. «Στην Αίγυπτο τρώγαμε ψωμί μέχρι χορτασμού». Έξοδος 16.1-3. Αναμφίβολα, το ψωμί στην Αίγυπτο ήταν νόστιμο. Την εποχή του Μωυσή, επαγγελματίες αρτοποιοί πρόσφεραν στους Αιγυπτίους άφθονη ποικιλία από ψωμιά και αρτοσκευάσματα. Αλλά ο Ιεχωβά δεν θα άφηνε το λαό του χωρίς κάποιο είδος ψωμιού. «Εγώ θα κάνω να βρέξει ψωμί για εσάς από τους ουρανούς», υποσχέθηκε. Έτσι και έγινε. Το ψωμί από τον ουρανό εμφανίστηκε νωρίς το πρωί και ήταν κάτι λεπτό που έμοιαζε με νυφάδες, όμοιο με δροσιά ή πάχνη. «Τι είναι αυτό?» ρώτησαν οι Ισραηλίτες όταν το πρωτοείδαν. «Είναι το ψωμί που σας έδωσε ο Ιεχωβά για τροφή», εξήγησε ο Μωυσής. Το ονόμασαν μάνα και αυτό το ψωμί τους έτρεφε τα επόμενα 40 χρόνια. Έξοδος 16.4, 13-15 και 31. Η υποσημείωση αναφέρει «Η λέξη μάνα προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από την εβραϊκή έκφραση «man who», η οποία σημαίνει «τι είναι αυτό», τέλος υποσημείωσης. Στην αρχή, το θαυματουργικό μάνα πρέπει να έκανε εντύπωση στους Ισραηλίτες. Η γεύση του ήταν όπως αυτή που είχαν οι λεπτές πίτες με μέλι και υπήρχε άφθονο για όλους. Έξοδος 16-18. Με τον καιρό όμως, άρχισε να τους λείπει η ποικιλία τροφής που είχαν στην Αίγυπτο. «Τα μάτια μας δεν βλέπουν τίποτα άλλο εκτός από το μάνα», γόγγισαν. Αριθμοί 11-6. Αργότερα είπαν αγανακτισμένοι, «Η ψυχή μας έχει αποστραφεί αυτό το αξιοκαταφρόνητο ψωμί». Αριθμοί 21-5. Το ψωμί από τον ουρανό έγινε τελικά κάτι απεχθές και αποκρουστικό για εκείνους. Ψαλμός 105-40. Το ψωμί της ζωής. Είναι σαφές ότι το ψωμί, όπως και πολλά άλλα πράγματα, μπορεί εύκολα να θεωρηθεί δεδομένο. Η Γραφή όμως αναφέρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο είδος ψωμιού που δεν πρέπει να υποτιμούμε. Αυτό το ψωμί, το οποίο ο Ιησούς σύγκρινε με το μάνα, που οι Ισραηλίτες είχαν απορρίψει τόσο περιφρονητικά, προσφέρει αιώνια ωφέλη. «Εγώ είμαι το ψωμί της ζωής», είπε ο Ιησούς στους ακροατές του. «Οι προπάτορές σας έφαγαν το μάνα στην έρημο και εν τούτης πέθαναν. Αυτό είναι το ψωμί που κατεβαίνει από τον ουρανό, ώστε να μπορεί να φάει κανείς από αυτό και να μην πεθάνει. Εγώ είμαι το ζωντανό ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό. Αν κανείς φάει από αυτό το ψωμί, θα ζήσει για πάντα. Και το ψωμί που θα δώσω εγώ είναι η σάρκα μου για χάρη της ζωής του κόσμου». Ιωάννης 6:48-51. Πολλοί ακροατές του Ιησού δεν κατάλαβαν ότι χρησιμοποίησε μεταφορικά τις λέξεις «ψωμί» και «σάρκα». Το παράδειγμα του όμως ήταν πολύ εύστοχο. Το καταγράμμα ψωμί αποτελούσε την καθημερινή διατροφή των Ιουδαίων, όπως ακριβώς το μάνα έτρεφε τους Ισραηλίτες 40 χρόνια στην έρημο. Παρότι το μάνα ήταν δώρο από τον Θεό, δεν χορηγούσε αιώνια ζωή. Αντίθετα, η θυσία του Ιησού προσφέρει αυτό ακριβώς το βραβείο σε όσους ασκούν πίστη σε Εκείνον. Ο Ιησούς είναι όντως το ψωμί της ζωής. Όταν πεινάτε, ίσως τρώτε λίγο ψωμί. Επίσης, πιθανώς ευχαριστείτε τον Θεό για το καθημερινό σας ψωμί. Ματθαίος 6:11. Η Καινή Διαθήκη των Τεσσάρων Καθηγητών. Παρότι μας αρέσει αυτή η νόστιμη τροφή, ας μην ξεχνάμε ποτέ την αξία που έχει το ψωμί της ζωής, ο Ιησούς Χριστός. Πώς θα δείξουμε ότι δεν θεωρούμε δεδομένο αυτό το ανεκτίμητο ψωμί, αντίθετα με ό,τι έκαναν οι αχάριστοι Ισραηλίτες της εποχής του Μωυσή? «Αν με αγαπάτε, θα τηρείτε τις εντολές μου», είπε ο Ιησούς. Ιωάννης 14:15. Αν τηρούμε τις εντολές του, θα έχουμε την προοπτική να τρώμε ψωμί με ευχαρίστηση σε όλη την αιωνιότητα. Τα ακόλουθα είναι συμπληρωματικές πληροφορίες. Καθημερινό άλεσμα και ψήσιμο στους βιβλικούς χρόνους. Άλεσμα των σιτηρών. Μεταξύ άλλων, οι γυναίκες ετοίμαζαν νωρίς το πρωί το αλεύρι τους, συνήθως με το χέρι. Στους πατριαρχικούς χρόνους, καλλιεργούνταν ως επιτοπλίστων το δίκοκο σιτάρι, οι σπόροι του οποίου δεν διαχωρίζονταν εύκολα από το άχυρο. Επειδή αυτό δυσκόλευε τα πράγματα, ήταν απαραίτητο το κοπάνισμα στο γουδί ή το άλεσμα στο χειρόμυλο. Αρχικά έπρεπε να μουσκέψουν το σιτάρι, να το κοπανίσουν και να το ξεράνουν στον ήλιο. Μετά το κοσκίνιζαν για να διαχωρίσουν τους σπόρους, ώστε να αρχίσουν το άλεσμα. Το άλεσμα των σιτηρών για όλη την οικογένεια διαρκούσε ώρες. Γι' αυτό ο ήχος του χειρόμυλου ήταν κάτι κοινό στις πόλεις των βιβλικών χρόνων. Ιερεμίας 25:10. Επίσης, όταν η εργασία γινόταν από κάποιον μυλωνά αντί για την οικοκυρά, χρησιμοποιούσαν μεγαλύτερες μυλόπετρες που τις γυρνούσαν ζώα. Ψήσιμο του ψωμιού. Το ψήσιμο ήταν το επόμενο στάδιο αυτής της καθημερινής διαδικασίας. Η νοικοκυρά αναμίγνυε το αλεύρι με νερό, ζύμωνε το ζυμάρι και έψινε το ψωμί. Σε μερικά νοικοκυριά απλώς έψιναν το ψωμί πάνω σε πυρωμένες πέτρες, ενώ άλλοι χρησιμοποιούσαν μικρούς φούρνους. Επιφανείς άνθρωποι, όπως η Φαραώ, προμηθεύονταν ψωμί από επαγγελματίες αρτοποιούς. Αλλά στα μετέπειτα χρόνια το ίδιο έκανε και ο κοινός λαός. Στις μέρες του Ιερεμία υπήρχε στην Ιερουσαλήμ ο δρόμος των αρτοποιών, ενώ στην εποχή του Νεεμία ένας πύργος της ονομαζόταν «Πύργος των Φούρνων». Ιερεμίας 37:21 και Νεεμίας 12:38. Τέλος του άρθρου.